Graditelji. Slovenci za slovenstvo.
Škof Jožef Kvas.
Škof Jožef Kvas je odraščal pod kamniškimi planinami na Gorenjskem, v duhovnika je zorel v času vojne, doživel begunstvo na Koroškem, povojna zaslišanja in zapore. Bil je podeželski župnik na Primorskem in v Beli krajini, pa na Dolenjskem, zatem kanonik v Novem mestu in Ljubljani ter nazadnje pomožni škof. Dolgoletni urednik družine Franci Petrič je ob njegovi biserni maši zapisal: "Vsi, ki škofa dobro poznamo, vemo, da je bil res dobri kvas in sol za cerkev na Slovenskem. Poznal je skoraj vse duhovnike in redovnike, ki se ga niso bali kot pastirja, ampak so vedno radi prihajali k njemu po nasvete, tolažbo in pomoč. Nobenega ni odslovil z grobo besedo ali trdosrčnim nastopom, temveč je bil do slehernega dušnega pastirja pozoren, prizanesljiv in usmiljen. Vedno je znal obvezati s človeško in razumevajočo besedo izmučeno obličje duhovnika, ki je prenašal težo dneva in vročino v gospodovem vinogradu. Kot župniku in poznaje kot pomožnemu škofu, mu je pastoralno delo in služenje Bogu in ljudem vedno prinašalo veselje."
Moj rojstni dan ima zanimivo številko. 9.9.1919. V drugem letu, ko sem komaj shodil, mi je umrl oče. Mama je ostala s 6 otroki, 4 hčerami in sinovoma. Najstarejši je imel takrat 12 let. Stric Matija Zorman iz vasi Nasovče v župni Komenda, ki je bil brez otrok, je sprejel eno od mojih sester. Najstarejša sestra Manca, ki je bila pozneje pri meni za gospodinjo, je šla s 15 leti služit na kmetijo v domači vasi. Mama, vdova, praktično brez večjega imetja ali službe, nas je preživljala z obdelovanjem lastne zemlje, nekaj pa tudi z dninami pri bogatejših kmetih. Kruha sicer nismo stradali, da pa bi mogel kdo od otrok študirati, na to sploh ni bilo misliti. Vendar pa je bila, kolikor se spominjam od otroških let, v naših pogovorih vse skozi prisotna misel, da bom jaz duhovnik.
Jožef Kvas je osnovno šolo začel v domačem kraju v Zalogu. Ker je bila le dvorazrednica, je moral šolo nadaljevati za eno leto še v Komendi, saj je bila tamkajšnja šola bližje Cerkljanska. Bival je pri stricu v Nasovčah in se ob koncu tedna vračal domov. Ker je bil v šoli uspešen, so mamo tudi drugi spodbujali, naj gre študirat. Najbolj ustrajna sta bila učiteljica Anica in cerkljanski kaplan Feliks Grčar. Sprejeli so ga v Marijanišče, kjer je bil samo internat, od tam je Jožef hodil na klasično gimnazijo. Mesečna vzdrževalnina v zavodu je bila zelo visoka in mama je ni zmogla. Šele ko so prispevek znižali in ko je preostale stroške delno kril cerkljanski rojak, tedanji stolni kanonik in skladatelj France Kimovec, je nekako šlo. Ker pa so doma ostali skoraj povsem brez denarja, je šla njegova sestra Micka za deklo v Marijanišče in tako svojim delom odslužila njegovo 7-letno bivanje in šolanje. O razmerah v zavodu in o času, ko je obiskoval gimnazijo, je škof Jožef Kvas nekaj let pred smrtjo povedal.
To je bil sorazmerno velik zavod, ki so ga kasneje zaplenili. Tam nas je bilo 100 osnovnošolcev in 120 srednješolcev. Če si bival v njem, ni bilo nujno, da bi kasneje moral postati duhovnik. To je bil vzgojno-krščanski zavod, odgovorni pa so želeli, da bi se kdo od stanovalcev pozneje odločil za duhovnika. Čas med letoma 1932 in 1939 je bil težak. Takrat so nam šolske zvezke pošiljali iz Beograda in vse, kar je bilo v njih napisano, je bilo v cirilici. Do leta 1935 celo nismo smeli reči Slovenija, ampak samo Dravska banovina. Po evharističnem kongresu je Korošec spet postal minister in je bilo zaradi tega nekoliko lažje.
Beograd je budno pazil, kaj se dogaja v šolah. Pritisk so občutili tudi učenci in dijaki. V tistem času so profesorje iz Slovenije, ki niso bili politično pravilno usmerjeni, pošiljali v Srbijo ali kam drugam. Versko življenje je bilo medtem popolnoma svobodno. Sem in tja so obsodili kakšnega duhovnika, če je bil preglasen. Cvetela je Marijina družba, v kateri je bilo veliko deklet. Vrstili so se mesečni shodi, predavanja, skupne maše. Tako je bilo poskrbljeno za versko vzgojo.
V Marjanišču je bila razširjena in dobro organizirana katoliška akcija. Vsak teden so imeli sestanke, pogovore. Članstvo ni bilo obvezno, ampak za tiste, ki so to želeli. Jožef je bil že doma vzgojen v verskem duhu, v zavodu je s tem nadaljeval. Kot je pripovedoval, je imela mama veliko zaupanje v Boga in Marijo, pa tudi izredni osebni pogum.
Jožef Kvas se je po maturi jeseni leta 1939 vpisal v ljubljansko bogoslovje, kjer je zorel za duhovniški poklic v težkih letih druge svetovne vojne. Odločitev za duhovništvo ni bila rutinska, a večjih pomislekov ni imel. Usporedno z njegovim študijem teologije se je začela druga svetovna vojna. Že Hitlerjev napad na Poljsko jeseni leta 1939 je povzročil precej napetosti in strahu. Zatem so padale država za državo. Jožef Kvas je o tem pripovedoval.
Na začetku vojne smo se kot študentje v Ljubljani zelo zanimali za poročila o vojni in smo že zjutraj pred mašo brali Slovenca. Pozorno smo poslušali in opazovali dejanja Nemčije. 25. marca 1941 pa je Nemčija z Jugoslavijo v Beogradu podpisala nenapadalni pakt. 6. aprila 1941 so Nemci kljub temu začeli napadati Jugoslavijo zaradi uporov v Beogradu. Ko se je začela vojna, smo v semenišču na začetku ostali še kar mirni. Prvo leto vojne ni bilo še nič hudega. Na pomlad 1942 pa so bogoslovci dan za dnem dobivali pošto od doma, da so jim pobili očeta, brate, sestre. V Ljubljani je nastajala lakota in tudi v semenišču ni bilo ne kruha, ne krompirja.
Ko se je začela vojna, je bila večina bogoslovcev doma, saj so cvetno nedeljo in velikonočne praznike običajno preživljali v domačih župnijah. Tudi Jožef Kvas je bil pri domačih v Zalogu. Ko pa se je razvedelo, da so Nemci začeli zapirati duhovnike in druge izobražence, se je nekaj dni po veliki noči umaknil v Ljubljano. Kot je pripovedoval, je bil položaj pod italijansko zasedbo vsaj v začetku nekoliko lažji. Zaradi partizanskih napadov so poznaje tudi Italijani zaostrili odnos do prebivalstva. Ljubljano so obdali z bodečo žico in ven si lahko prišel le s posebno dovolilnico. Jožef Kvas, tako kot drugi bogoslovci z Gorenske, zaradi nemške zasedbe 4 leta ni mogel domov, zato je hodil na počitnice na Vrhniko k Tomšičevi družini. Po njegovih besedah so se leta 1942 razmere zaostrile. Dan za dnem so prihajale poročila, da so partizani zdaj enemu, zdaj drugemu bogoslovcu ubili očeta, brata, pa tudi vso družino. Iz samo obrambe so nastale vaške straže, nato pa domobranstvo. Jožef Kvas je o tem na spominskem srečanju po smrti Vinka Žaklja v Šentjoštu povedal.
Naj vam razložim, zakaj so bogoslovci šli k domobrancem. Leta 1944 so nam povedali, da bodo Nemci začeli z mobilizacijo v delovne brigade. Kopali naj bi strelne jarke. Svarili pa so nas, naj gremo raje k domobrancem, da bomo ostali doma in ne bomo nosili orožja. Ostali bi v pisarnah ali pomagali ranjencem. Če pa bi nas mobilizirali Nemci, bi bili pod njihovo komando in bi nas lahko odpeljali kamorkoli po svetu. Ker so nas tako poučili, je šla večina bogoslovcev k domobrancem in bili so res brez orožja, razen nekaterih, ki so odšli v četo.
Škof Rožman je tudi s posredovanjem domobrancev dobil zagotovilo, da so bogoslovci 6. letnika, med katerimi je bil tudi Jožef Kvas, lahko do konca ostali v semenišču. Vsi drugi so morali oditi v delovne brigade ali k domobrancem. Tako so dočakali konec vojne oziroma začetek maja leta 1945. O tem je Jožef Kvas povedal.
Naj vam opišem dogajanje takoj po vojni in obrazložim naš odhod na Koroško. 3. maja 1945 je bila Ljubljana še ograjena. Nemci pa so že odhajali iz Ljubljane. V noči na ta dan je bilo zborovanje. Zasedal je nov parlament, novi vladarji. Naslednji dan je išel Slovenec v posebni nakladi. V njem pa ni bilo nobene nemške besede več in ponekod so že visele slovenske zastave. Bili smo prepričani in zelo veseli, da Nemci odhajajo in da bodo domobranci oziroma ta smer prevzeli oblast. Kako smo bili naivni. Bogoslovci smo bili takrat stari že okoli 20 let. 3. maja je bilo razglašeno, da so tisto noč poslali telegram v Ameriko in Anglijo in da bodo Američani in Angleži takoj zasedli Slovenijo. 5. maja je ravnatelj Volk, poznejši škof, ki je bil tudi zelo dober vzgojitelj, na razgovor poklical samo naš letnik. Povedal nam je, da prihaja partizanska vojska s topovi, ostalim orožjem in prevozom proti Vrhniki in da lahko prispejo v Ljubljano v nekaj urah. To se sicer ni zgodilo, saj so prišli šele 7. ali 8. maja.
Razmere so bile negotove. Proti Koroški so se pomikale kolone beguncev. Ravnatelj Anton Volk jim je svetoval, naj gredo iz semenišča, a po pripovedovanju Kvasa jim je celo branil, da bi šli na Koroško. Tako je odšlo prek Ljubelja 15 diakonov, pa tudi škof Rožman. Ta jim je zaradi negotovih razmer dal pisma, v katerih je pisalo, da diakone lahko posveti v duhovnike katerikoli škof na svetu. Nekateri med njimi so že prve dni po prihodu na Vetrinsko polje našli priložnost za duhovne vaje in bili 19. maja v Krki posvečeni v duhovnike. Jožef Kvas je z Jožetom Ermanom in Avguštinom Pibernikom dobil zavetje na škofiji v Celovcu. Tam so prenočevali. Čez dan pa so hodili na Vetrinsko polje, kjer so se družili z domačimi in znanci. Spiritual semenišča, ki je bil prav tako na Koroškem, je vse tri bogoslovce 28. maja povabil, da so šli na duhovne vaje v vas za grad pri Gospe Sveti, kjer so imeli uršulinke svoj samostan. Jožef Kvas je pred odhodom odšel še enkrat v Vetrin obiskat svojo sestro. O tem je povedal.
V Vetrinju sem imel sestro in teden dni pred posvečenjem sem videl, kako so nalagali ljudi na tovornjake, da jih bodo odpeljali v Italijo. Vendar je bila to prevara. Po posvetitvi nam je tajnik sarajevskega škofa povedal, da so vse, ki so bili odpeljani, vrnili v Jugoslavijo in pobili. Nekdo, ki je leta 2002 dobil veliko državno odlikovanje, je povedal, da je šele leta 1986 izvedel, da so bili tisti domobranci pobiti. Bil pa je šef tistih partizanov, ki so bili takrat v Celovcu. Kot vidite, imamo Slovenci res žalostno zgodovino, ki jo je težko pozabiti.
Vsi trije diakoni so bili po opravljenih duhovnih vajah 5. junija v kapeli uršulinskega samostana posvečeni v duhovnike. Jožef Kvas je po slovesnosti odšel v Vetrin, kjer so ostale številne vdove in sirote. Marijina cerkev jim je bila edino zavetje in tolažba. V takih razmerah je imel v Vetrinski cerkvi na praznik srca Jezusovega 8. junija novo mašo. Od njegovih domačih je bila navzoča le sestra Micka, drugi za novo mašo sploh niso vedeli.
Po novi maši je odšel Jožef Kvas v benediktinski samostan v Praljo v Italijo, kjer je v začetku junija 1945 zaživela begunska teološka fakulteta. Opravil je manjkajoče izpite, nato ga je goriški nadškof pred koncem leta poslal za kaplana v Bovec, ki je takrat spadal v cono A. Upravljali so jo Američani. Tako je ostalo do 15. septembra 1947, ko je Primorska prišla pod Jugoslavijo. Jožef Kvas se zaradi tega ni vznemirjal, saj bil prepričan, da mu nimajo kaj očitati. Do konca vojne je študiral in ni se pridružil nobeni skupini. Nova oblast ga je pustila na miru le nekaj mesecev.
V knjigi Cerkev na zatožni klopi beremo, da je Udba 4. februarja leta 1948 Jožefa Kvasa zaprla, ker naj bi delal za Cijo. Najprej so ga zaprli v Tolminu in zatem prepeljali v Ljubljano. Slaba 2 meseca je bil v bunkerju. Skušali so ga prisiliti, da bi sodeloval z njimi. Kot je pripovedoval, ga je v Ljubljani zasliševal Zdenko Rotar. Njemu je obljubil, da bo sodeloval, zato so ga konec marca izpustili. Nameraval je iti nazaj v Bovec in od tam čez mejo, saj se je želel otresti nadležne Udbe. ko pa so tisto poletje na begu ujeli Jakoba Končana, župninskega upravitelja v Breginju, si je premislil. Prepričan je bil, da bo manj težav, če ga škof Volk pošlje kam drugam. Škof Volk mu je ustregal in ga poleti leta 1948 poslal za kaplana v Semič v Belo krajino, kjer je ostal 4 leta. Po besedah Jožefa Kvasa so bili to zanimivi časi. Že v začetku septembra ga je Zdenko Roter klical na udbo v Novo mesto. Ker ni obljubil, da pride, so v noči na 3. september prišli v Semič z brzostrelkami in psom oboroženi udbovci ter ga odpeljali v Črnomelj.
Prvo noč sem prebil na slami v črnomalskem zaporu. Naslednji dan pa so me prepeljali v bunker centralnih zaporov Udbe v Ljubljani. Tam sem prebil 7 tednov. Sicer pa je bilo kljub takšnim časom v Semiču lepo. Župnija je bila v resnici močno verna.
Spet so bila na vrsti zaslišanja, predvsem strani Zdenka Roterja. Po Kvasovih besedah je bil na videz zelo prijazen, a vztrajno nadležen. Izpustili so ga 27. oktobra. Poznaje so ga še več let nadlegovali, dokler se ni uprl. Nekaj let pred smrtjo je povedal, kako je to storil. Povedal je še, kako je sprejemal sobrate duhovnike, ki jim je udba prišla do živega.
Ker sem vse te pritiske poznal in doživel, tudi nisem obsojal tistih duhovnikov, ki so klonili in poročali ali ovajali udbi. Bili smo pod stalnim nadzorom, preverjanji. Ko sem prišel v Ljubljano, sem pisal naravnost Titu v Beograd, naj me pustijo v miru. Odgovora sicer nisem dobil. Od takrat naprej pa sem vendarle imel mir, kar je znak, da je pismo doseglo svoj namen.
Jeseni leta 1952 ga je škof Volk, ki je v začetku tega leta doživel ognjeni krst na železniški postaji pred Novim mestom, poslal za župninskega upravitelja v Stopiče. Tam je ostal 10 let. Poznaje je v svojem duhovniškem delu v tej župniji povedal.
V Stopičah je bilo mnogo vdov in otrok sirot. O številnih vojnih in povojnih žrtvah nam danes govorijo spominske plošče ob župnijski cerkvi. Tudi ta župnija mi je ostala v lepem spominu. Večkrat sem slišal besede, samo Boga imamo še za pomoč. Tako v Stopičah kot predtem v Semiču sem vse moral prehoditi peš, kar pa je imelo svoje dobre posledice, da sem bil stalno med ljudmi. Ko sem šel na podružnico maševat, sem se potem srečeval oziroma ostajal pri ljudeh, ki so delali na njivah ali po vrtovih okrog doma. Bil sem med njimi.
Leta 1962 je nadškof Jože Pogačnik Jožefa Kvasa imenoval za kanonika v Novem mestu, v resnici pa je bil vikar. O tej svoji službi je dejal: "Moje glavno delo v Novem mestu je bilo poučevanje verouka. Prevzel sem ves verouk. Če si mislite, da je bilo samo prvo obhajancev 120, potem je bilo kateheze kar dovolj." V tem času se je v mesto preselilo precej ljudi s podeželja, ki so bili še tradicionalno verni. Zato je število veroukarjev neverjetno naraslo.
Thank you.
Kvasovo dolensko obdobje se je končalo leta 1968, ko ga je nadškof Pogačnik poklical v Ljubljano, kjer je kot stolni kanonik opravljal celo vrsto služb. To je bila po besedah Draga Klemenčiča resna prelomnica v njegovem življenju. Na Primorskem in na Dolenskem se je srečeval s številnimi pastoralnimi vprašanji, jih študiral in pogumno reševal, delo v Ljubljani pa je imelo precej širše razsežnosti. Postal je arhidiakon za Dolensko, sodnik cerkvenega sodišča, dekan v Ljubljani in nazadnje škofov vikar za Ljubljano. Duhovnike in vernike glavnega mesta je na poseben način povezal misijon, ki ga je organiziral v letih 1974 in 1975.
Med pomembnimi področji Kvasovega dela je bilo vodstvo tečajev priprave mladih na zakon, za kar so ga nagovorili jezuiti. O tem je ob svoji 70-letnici za Mohorjev koledar povedal.
Vesel sem bil, ko so nekateri predlagali, da bi imeli v Ljubljani redne tečaje priprave na zakon. Kriza zakona in družine se je že vidno kazala. Mladina je začela podirati vse tabuje. Mnogi so mislili, da so na zakon dovolj pripravljeni in da že vse vedo, če so začeli s telesno ljubeznijo. Večina župnikov je imela slabe izkušnje s poukom pred poroko. Nekateri zaročenci so kar očitno kazali, da jih ta pouk ne zanima. Po drugi strani pa so tisti sobratje, ki so zasnovali pripravo v obliki tečajev, imeli dobre izkušnje. Zato smo za vso Ljubljano vpeljali redne tečaje, v začetku po župnijah, kasneje pa v središču. Kot dekan sem poleg predavanja prevzel organizacijo tečajev.
Začeli so s 4 tečaji na leto, leta 1988, ko je bil Jožef Kvas že škof, so jih imeli že več kot 20. Tako je tudi po 100 večerov na leto preživel z mladimi na tečajih priprave na zakon. Udeleženci so občudovali njegovo skrbnost in umirjenost. V njem so videli skrbnega očeta in dobrega pastirja. Večkrat je bilo slišati: še danes se spomnim besed, ki nam jih je na predzakonskem tečaju povedal.
Papež Pavel VI. Je Jožefa Kvasa leta 1973 imenoval za prelata. 14. maja leta 1983 pa ga je Janez Pavel II. Imenoval za drugega ljubljanskega pomožnega škofa. Slovesnost posvečenja je bila 12. junija v ljubljanski stolnici. Jožefa Kvasa je v škofa posvetil apostolski nunci nadškof Michele Cecchini. Soposvečevalca pa sta bila nadškof Alojzij Šuštar in njegov pomožni škof Stanislav Lenič.
Jožef Kvas si je v škofovski grb postavil križ z oznako svetega leta, v katerem je postal škof, spodaj pa sta mogočni skalnati gmoti Kočne in Grintovca, gora, izpod katerih izhaja njegov rod in ki jo je neštetokrat obiskal. Vse to pa prežarja geslo: služiti z veseljem. Torej vesel pogled na križ, pa tudi na visoke gore, ki puščajo k sebi le ljudi z močno voljo in pripravljenostjo na odpoved. Prepričan je bil, da je s temi besedami dobro izraženo škofovo poslanstvo in delo ter skladno s tem živel. Nadškof Šuštar in škof Lenič sta novega škofa sprejela z velikim veseljem. Že ob imenovanju sta mu v pozdravnem pismu zapisala:
Že doslej si nama bil, dragi sobrat Jožef, skrben in zvest pomočnik z vsemi odgovornimi službami, ki si jih opravljal pri vodstvu škofije. Sedaj boš priključen še k apostolskemu zboru in boš v moči škofovskega reda in posvečenja še bolj pritegnjen k skrbi svojega ordinarja. V dolgoletnih izkušnjah si pridobil na vseh področjih mnogo pastoralne modrosti, da bo tako tvoje delo lahko rodilo bogate sadove tudi v sodelovanju v regionalni slovenski in tudi jugoslovanski škofovski konferenci.
Jožef Kvas je v vlogi pomožnega škofa ohranil večino prejšnjih služb in dobil nekatere nove. Po upokojitvi škofa Stanislava Leniča septembra leta 1988 je prevzel službo generalnega vikarja in jo opravljal do leta 1998. Po upokojitvi, oziroma ko je dopolnil 80 let, se je preselil v duhovniški dom na Lepem potu v Ljubljani. Po svojih močeh je do zadnjega pomagal škofom, predvsem z birmovanjem in drugimi slovesnostmi po župnijah. Bil je mož molitve, globoke vere, skromen, vesten in skrben. O sebi je med drugim povedal:
V svojem življenju nikdar nisem želel biti kaj posebnega. Tudi naredil nisem nič posebnega. Nisem se zidal nobene cerkve, samo obnavljal sem jih. Morda včasih celo premalo, ker sem kot župnik deloval v povojnem času, ko ni bilo sredstev. Niti nisem ustanovil kakega gibanja, kar je za naš čas značilno. Nisem imel velikih načrtov. Svoj poklic sem si zamišljal kot župnik na deželi. Rad sem bil med ljudmi. Kolikor moram vedeti, sem povsod našel kar dober odziv. Še danes sem prepričan, da nimam kakšnih voditeljskih sposobnosti. Vedno pa sem z lahkoto in z veseljem izvrševal, kar so mi drugi določili. Sam ne vem, kako je moglo priti do tega, da sem bil trikrat izvoljen za dekana mesta Ljubljana, imenovan za škofovega vikarja, nazadnje pa za pomožnega škofa. Nikdar se nisem boril za funkcije, res pa tudi, da se jih nisem otepal. V skladu s takšnim odnosom do poklica in dela sem si tudi izbral škofovsko geslo služiti z veseljem. To skušam tudi izpolnjevati.
Ob biserni maši sredi leta 2005 so ga vprašali, kako da je tako mladosten. Odgovoril je:
Zato, ker sem bil in sem še srečen v duhovniški službi. Ko gledam nazaj na 60 let duhovništva in na več kot 80 let življenja, lahko iskreno priznam in rečem: hvala Bogu, hvala Mariji za vse dneve. Hvala tudi ljudem, sorodnikom in predstojnikom in sodelavcem v službi. V življenju ni vse biserno. Vsi dnevi življenja, zlasti duhovništva, pa so biserni, ker je Bog dajal blagoslov, Marija pa pomoč, dobri ljudje pa tudi veselje. Ob sklepu biserne maše ne morem pozabiti, kako je bilo ob koncu vojne na Koroškem tisto jutro, ko sem bil posvečen. Trije smo bili skupaj posvečeni za duhovnike. Takoj po posvečenju so nam povedali, da so v tistih dneh, ko smo bili mi trije na duhovnih vajah, več kot 10 000 fantov in mož iz Koroške prepeljali v Slovenijo in vse pobili.
Thank you.
Škof Jožef Kvas je umrl 29. decembra leta 2005 v duhovniškem domu na Lepem potu v Ljubljani. Pri mizi ga je zadela možganska kap. Najbližji duhovnik zlatomašnik Kazimir Nastran je takoj odšel po bolniško olje in ga mazilil, zatem pa tudi sam omahnil, zadet od kapi. Tako sta na isti dan umrla dva oskrbovanca duhovniškega doma. Nadškof Alojzij Šuštar je ob smrti sobrata dejal:
"Novica o njegovi smrti me je zelo prizadela. Najprej, ker nisem mogel verjeti. Škofa Jožeta Kvasa imam v najlepšem spominu. Tako požrtvovalen je bil do konca in veliko je naredil na pastoralnem področju. Bil je pravo bogastvo za ljubljansko nadškofijo in vso cerkev na Slovenskem. Med ljudmi je bil zelo priljubljen in vsi smo ga imeli radi. Molim in mašujem zanj ter se mu priporočam, da bi se z njim vsi nekoč srečali v večnosti."
Škofova smrt je bila za mnoge nepričakovana, saj je imel nekaj dni pred tem na Božič kar tri maše. Mašo, ki jo je imel v kapeli kliničnega centra, je prenašal tudi radio Ognišče. Tako so bile besede o skrivnosti Božjega učlovečanja njegova zadnja pridiga, ki so ji lahko prisluhnili mnogi po vsej Sloveniji. Verniki, duhovniki in škofje so se od škofa Kvasa poslovili na Silvestrovo na Ljubljanskih Žalah. Pogrebno mašo v cerkvi vseh svetih je imel nadškof Alojz Uran. Pri oltarju so se mu pridružili drugi škofje in več kot 270 duhovnikov. Škofa Kvasa so pokopali na duhovniškem delu pokopališča ob škofu Stanislavu Leniču.
Oddajo o škofu Jožefu Kvasu je pripravil Tone Gorjup. Brala sva Nataša Ličen in Jože Bartol. Oddajo je tehnično uredil Miha Močnik.
Graditelji. Slovenci za slovenstvo. Bye.